พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าในความย่ามใจของโทนี่เริ่มต้นบทความครับบอกว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งพี่โทนี่วูซัมของผมยิ่งสะพัดซ้ำหนักขึ้นจนชักแยกไม่ออกระหว่างสมเพศกับทุเรศเก็บอาการไว้บ้างก็ดีนะจะได้ไม่ดูเสียจริตคนวัย73ความอยากนั่นน่ะพอดีมันก็ดีแต่ถ้าอยากให้พรรคให้ครอบครัวเพื่อไทยมีอำนาจเป็นรัฐบาลครองประเทศจนเซียนกระสันทะลักออกนอกหน้าอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มันไม่ดีเลยนอกจากไม่ดีแล้วผู้คนเขายังก่นตำหนิหน้าขยักขยแงหน้ารังเกียจจะว่าเสน่ห์สังคมก็ป่านนั้นตอนนี้คงไม่มีเวลาไปดึงหน้ากรีดหนังตาแล้วละสิท่าเฝ้าแต่ดูข่าวคราวในเมืองไทยว่าใครพรรคไหนจะเคลื่อนไหวจะพูดจาหาเสียงว่าไงกันบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เป็นทั้งโฆษกพรรคครอบครัวเพื่อไทยทั้งครอบงำสั่งการทั้งโพสต์รัวๆทำตัวให้เป็นข่าวแทบไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวาน27มีนาคม2566มาอีกแล้วตอนนี้ Twitter ทักษิณไลฟ์ว่าตอบวิรัติเรื่องยกตำแหน่งนายกให้ป้อม1ผมไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทย2ผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัติมานานแล้วอีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีแล้ว3ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเชื่อว่าพรรคไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกให้ป้อมคุณเปลวบอกว่านี่ชัดเลยเพราะนายวิรัติพลังประชารัฐเพิ่งพูดไปแบบประเด็นเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลว่าทักษิณยอมให้พลเอกประวิตรเป็นนายกถ้าใครไม่เชื่อให้โฟนอินถามทักษิณเอาเองนั่นนะแสดงว่าโทนี่มอนิเตอร์ข่าว24ชั่วโมงมอนิเตอร์ข่าวไม่เป็นปัญหาแต่มอนิเตอร์แล้วโพสต์เฟซทวิตเตอร์ออกคลับเฮาส์หรือข้อความและเนื้อหาส่อลักษณะบงการครอบงำสั่งการพรรคครอบครัวเพื่อไทยตามปรากฏระวังเถอะมีคนร้องให้ยุบพรรคโทนี่ไม่สวยแต่หมาในคอกทั้งลูกหมาพ่อหมาแม่หมาจะพากันซวยยกคอกตัวเองก็รู้ว่าที่พูดมาตลอดมันหมิ่นเมถึงได้ออกตัวผมไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยพูดน่ะมันพูดได้เหมือนที่เคยพูดผมรวยแล้วไม่โกงแต่จริงๆแล้วรวยแล้วมันโกงไหมล่ะคนไม่โกงจะถูกฟ้องศาลสั่งจำคุกตั้ง 4-5 คดีหรือถ้าไม่โกงจริงจะต้องหนีเป็นโคตรเศรษฐีแต่ไม่มีแม้แผ่นดินจะทำเป็นห่วงซุ้ยรอฝังศพหรือพูดถึงความเป็นเศรษฐีขอถามด้วยความห่วงใยคำเงินที่รวยไปกระจายฝ่ายอยู่ในแบงก์เครดิตสวิสบ้างหรือเปล่าล่ะแบงก์สวิสที่เชื่อกันว่าเป็นเซฟเฮเว่นของคนมีเงินทั้งขาวทั้งดำทั้งเทานั่นน่ะตอนนี้สวิสไม่ใช่ดินแดนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนอดีตแล้วหันไปเข้าข้างสหรัฐไปคว่ำบาตรรัสเซียตามเขาไปโดยลืมไปว่าครึ่งหรือกว่าครึ่งของเงินฝากมาจากมหาเศรษฐีรัสเซียไปคว่ำบาตรเขาก็กลัวขาใหญ่ถอนขาย่อยก็เฮลาโลถอนตามเลยเป็นไฟลามทุ่งผลคือแบงก์สวิสใหญ่อันดับ2อย่างต้องล้มแบงก์สวิสใหญ่อันดับ1ต้องเข้ามาอุ้มโดยซื้อเอาไปแต่เวลานี้คนหมดความเชื่อถือในเครดิตแล้วอันดับ2จะพาอันดับ1ล้มตามไปอีกหรือไม่เรื่องนี้ต้องให้โคตรมหาเศรษฐีรวยแล้วไม่โกงอย่างโทนี่โพสต์เฟซเป็นวิทยาทานเพราะเชื่อว่าวิกฤตแบงก์สหรัฐยุโรปล้มตอนนี้โทนี่คงต้องมีอาการทุกเศรษฐีบ้างแล้วนะและแบงก์ในสิงคโปร์ความเป็นติ่งเล็กๆเกี่ยวเนื่องสถาบันการเงินในสวิสสหรัฐกระทบบ้างหรือไม่หนึ่งในจำนวนคนรู้ดีที่จะตอบได้หนึ่งเดียวคนนี้ก็ต้องโทนี่คนนี้แหละผมว่าในความเป็นกูรู้กูเก่งทุกเรื่องผมว่าโทนี่หันมาทวีตเรื่องเหล่านี้ดีกว่าอย่าไปแส่เรื่องการบ้านการเมืองและการเลือกตั้งเลยเพราะคุณเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ต้องการและคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งคุณก็ไม่ได้ถือสัญชาติไทยฉะนั้นขอโทษอย่าเสือก กับประชาธิปไตยเลือกตั้งบ้านผมให้มากนักพรรคเพื่อไทยเห็นขุยจังว่าเป็นสถาบันการเมืองแล้วสถาบันการเมืองตะวักตะบวยอะไรของคุณจากพรรคการเมืองวันนี้โดยลูกสาวคุณก็น่าจะคุณนั่นแหละเป็นตัวการจากพรรคการเมืองลดชั้นลงไปเป็นพรรคใต้การควบคุมของครอบครัวแบบนี้โทนี่ตีฆ่าคนไทยเป็นควายให้คุณลากจูงได้หรือไงถึงโม้ตามกันทั้งพรรคทั้งโผว่าพรรคครอบครัวทักษิณจะแลนสไลด์หวังให้แม่ลูกอ่อนอุ้งอิงเป็นนายกแล้วใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นชานเรือนผูกเปลไกวกล่อมเหให้ลูกนอนและป้อนนมไปชี้นิ้วบัญชาการงานประเทศไปมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือโทนี่คุณยังมั่นใจว่าคนไทยคือควายตาบอดที่ไม่กลัวเสือเหมือนตอนคุณเล่นการเมืองครั้งแรกเมื่อปี2544อย่างนั้นหรือผมไม่เชื่อคนไทยจะเป็นอย่างที่คุณคิดนะครั้งแรกที่คนเชื่อเพราะคุณบอกว่ารวยแล้วพอแล้วจะเข้ามาช่วยบ้านเมืองและตบย้ำให้มั่นใจผมรวยแล้วไม่โกงแต่พอประชาชนมอบอำนาจให้คุณไปคุณก็ทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่พูดที่ว่าไม่โกงกลับโกงจนติดอันดับโลกคุณแย้งได้ว่าไม่จริงหรอกถึงวันนี้คนไทยก็ยังเชื่อผมดูสิกี่โพกี่สำนักกี่ครั้งที่ออกมาเพื่อไทยมาที่หนึ่งทั้งนั้นอุ้งอิงเป็นนายกทั้งนั้นโอเคไม่เถียงที่หนึ่งของโพและไม่เถียงคนยังเลือกยังเชื่อทักษิณเลือกเพื่อไทยแต่นั่นมาจากการสุ่มจากคนกลุ่มที่โพเข้าถึงและนิยมตอบโพแต่โทนี่เชื่อไหมยังมีคนไทยอย่างผมที่นักทำโพเข้าไม่ถึงและไม่เคยมาสอบถามเลยเป็นจำนวนมากทั่วประเทศอาจมีบอกเลือกเพื่อไทยแต่ส่วนใหญ่ที่เรียกพลังเงียบหรือคนไม่หิวแสงเขาเลือกพลเอกประยุทธ์พรรครวมไทยสร้างชาติชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติยังใหม่หูชาวบ้านยิ่งต่างจังหวัดบางท้องที่ไม่เคยได้ยินเลยก็จริงแต่เขารู้จักพลเอกประยุทธ์รู้ด้านไหนไม่ใช่ด้านเผด็จการด้าน8ปีทำประเทศล้าหลังที่เพื่อไทยฝังชิปไปกรอกหูหลอกชาวบ้านเขารู้ว่านายกประยุทธ์ไม่โกงทำงานจริงๆบ้านเมืองเจริญเห็นทันตาโควิดก็รักษาคนท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามาถนนหนทางรถไฟฟ้าทั่วบ้านทั่วเมืองที่สำคัญมีบัตรลุงตู่ช่วยให้คนยากคนจนมีเงินซื้อข้าวปลาอาหารตอนโทนี่เป็นรัฐบาลโทนี่โกงแต่สื่อชมกันขลมว่าเก่งว่าดีแต่ประเทศไม่มีอะไรงอกเงยแต่ลุงตู่เป็นรัฐบาล8ปีสักคำเดียวก็ไม่มีว่าลุงตู่โกงสื่อด่ากันขมว่าเผด็จการว่าสืบต่ออำนาจว่าประเทศล้าหลังแต่บ้านเมืองสิ่งใหม่ๆพัฒนาเกิดขึ้นทุกด้านทั้งชาวบ้านนอกคอกนาได้อานิสงส์จากบัตรลุงตู่ดำรงความเป็นอยู่ตามอัตภาพถึงทุกวันนี้ลุงตู่8ปีตะโกนด่ากันว่าสืบต่ออำนาจโทนี่บวกสมัครบวกสมชายบวกยิ่งลักษณ์จาก2544ถึง2557กี่ปีนับเอาและนี่จากน้องสาวที่ลอดช่องหมาหนีไปวันนี้ส่งลูกสาวหวังสืบต่อมันไม่พูดกันซักคำว่าสืบต่ออำนาจโกงผมถึงบอกมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆขนาดนี้แล้วโถนี่ยังมั่นใจอยู่อีกหรือว่าจะแลนสไลด์ได้ยินพี่น้องทางอีสานพูดกันว่าพวกผมเจ็บมาเยอะหมายความว่าไงโทนี่เข้าใจไหมคุณเปลวสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ทำต่อก็มีเหตุผลเดียวในตอนนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาติหลอมเนื้อเข้าเนื้อกันได้ขนาดไหนเท่านั้นเป็นประเด็นที่คุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรคต้องตระหนักหนักคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ